សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមវិទ្យុនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុទ្ធិសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗសូមជញ្ជ
អរគុណរុស្ស៊ីបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រទៅខេត្ត Donetsk របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យលោក Biden ថ្លែងសារអំពីគំនិតសុទ្ធិធនិយមជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់លើក្បួនដង្ហែថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនៅជិតទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែបន្តជំរុញស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីទោះបីជាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយប្រសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការចោទប្រកាន់អ្នកការពារបរិស្ថានម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីអ្នកជំនួញធំធំចូលរួមថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមជួយលោកពូជិនបាទ
អរគុណក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនរំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាដែលខ្លួនបានប្រើដើម្បីដណ្ដើមយកស្ទើរតែទាំងអស់នៅខេត្ត Luhansk ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈរុស្ស៊ីជំរុញការកាន់កាប់ខេត្ត Donetsk និងឈានដល់គោលដៅដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ Donbass ទាំងមូលក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសង្គ្រាមនៅតំបន់ Donbass ត្រូវបានកំណត់ថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺតនឹងការបាញ់កងកម្លាំងធំរុស្ស៊ីដ៏ច្រើនដែលកំពុងបំផ្លាញទីក្រុងនានាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Donetsk នឹងបន្តតាមរបៀបនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងខេត្ត Luhansk ខណៈកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដកថយពីបន្ទាយចុងក្រោយគេនៅក្នុងទីក្រុង Lysychansk អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមរុលទៅកាន់ទីក្រុង Siversk Fedorica និង Bamut នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានរាយការណ៍ប្រាប់លោក Putin នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុង Luhansk ជាការឆ្លើយតបលោក Putin បាននិយាយថាអង្គភាពយោធាដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងទីក្រុងតំបន់ Luhansk គួរតែសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេអភិបាលក្រុង Luhansk របស់អ៊ុយក្រែនលោក Sergey Haidai បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន The Associated Press កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដកចេញពីទីក្រុង Lysychansk ដើម្បីជៀសវាងការឡោមព័ទ្ធលោកបាននិយាយទៀតថាមានហានិភ័យនៃការឡោមព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុង Lysychansk លោកពន្យល់ថាទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនអាចនៅយូរជាងនេះប៉ុន្តែអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានចាត់ចែងការដកនិងជន្លៀសអ្នករបួសទាំងអស់យើងបានយកឧបករណ៍ទាំងអស់មកវិញដូច្នេះចាប់ពីចំណុចនេះការដកថយត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អលោកហៃដៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាបាត់បង់ទីក្រុង Lysychansk មិនអ្វីសំខាន់ទេហើយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការឈ្នះសង្គ្រាមទាំងមូលមិនមែនជាការប្រយុទ្ធដើម្បីទីក្រុងនោះទេលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទៀតថាវាជាការឈឺចាប់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចាញ់សង្គ្រាមនោះឡើយអគ្គសេនាធិការអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្រៅពីការរុញច្រានចំពោះទៅកាន់ទីក្រុង Siver Fedorica និង Bamut ក៏កំពុងបាញ់ផ្ទាល់លើទីតាំងដ៏រឹងមាំសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់ Soviet Kramatorsk ដែលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងតំបន់ Donetsk អាញាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកថាការពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្ស6នាក់រួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីហើយមនុស្ស16នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកថាតាមវីដេអូពេលយប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញ ទោះបីជាការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តក៏ដោយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងភរិយាគឺលោកស្រី Jill Biden បានប្រពន្ធនៅទិវាឯករាជ្យថ្ងៃទី4ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្ដល់នៅសារសុតិធិញ្ញុំនឹងការរួបរមនៅពេលដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជឿថាប្រទេសនេះកំពុងដើរក្នុងទិសដៅខុសហើយនឹងការប្រកាន់ផ្នែកនយោបាយដែលជាការកង្វល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតពេលឈរជាមួយភរិយារបស់លោកក្នុងពិធីអង្គសារជាមួយក្រុមគូសារយោធានៅសេតវិមានក្នុងអំឡុងពេលបនអៃក្រេជាតិលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាថាអាមេរិកតែងតែវិវត្តផ្លាស់ប្តូរការងារតែងតែដំណើរការមានវឌ្ឍនភាពចលនាទៅមុខការបង្កើតលទ្ធភាពនានាការបំពេញតាមការសន្យាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានលើកឡើងថាថ្ងៃប្រសើរឡើងនៅពេលខាងមុខទោះបីជាលោកបានទទួលស្គាល់ការតស៊ូដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមដោយសារអតិផរណាខ្ពស់លោកបានថ្លែងទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងកើនឡើងប៉ុន្តែมันមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រកបដោយការឈឺចាប់នោះទេជនជាតិអាមេរិកមានទស្សនវិជ្ជានិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសេដ្ឋកិច្ចការស្ទង់មតិរបស់ APNORC ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានដឹងថាអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិ 79% បាននិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចក្រីក្រដែលរួមមាន 90% ជាមតិរបស់អ្នកគាំទ្រគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិង 67% ជាមតិអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយជារួមការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថា 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យនិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងដើរក្នុងទិសដៅខុសដែលរួមមាន 92% ជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិង 78% ជាអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីលោក Joe Biden បានឡើងកាន់អំណាចលោក Biden បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំគ្រឹះសម្រាប់អនាគតដ៏ល្អប្រសើរអតីតកាលដ៏អាក្រក់បំផុតបានទាញយើងមកវិញម្ដងម្កាលលោកបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបដិសេធសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីពន្លូតកូនលោកមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយសិទ្ធិដែលយើងសន្មតថាយើងត្រូវបានការពារនោះលែងមានទៀតហើយលោកបានហៅវាថាជាការរំលឹកអំពីការប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តដើម្បីប្រលឹងអាមេរិកាំងប៉ូលីសនៅរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលប៉ូលីសចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដល់សហការីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯក្បួនដង្ហែបុនអៃក្រីមួយលោក Robert E. Grimmer III អាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការដេញតាមរថយន្តមួយរយៈពេលខ្លីនៅខាងក្រៅទីក្រុង Highland Park នៅជាយក្រុងតំបន់អ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភនៃទីក្រុង Chicagoដែលជាកន្លែងមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់និងជាង30នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារលើអ្នកដើរក្បួនពីលើដំបូលអគារនៅតាមផ្លូវនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុចំណែកម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យជិតនោះក្រសួងការបរទេសមីស៊ិកបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាជនជាតិមីស៊ិកវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Highland Park និយាយថាពួកគេបានទទួលអ្នករបួសចំនួន26នាក់ពីក្បួនដង្ហែនោះពួកគេមានអាយុចន្លោះពី8ទៅ85ឆ្នាំវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃបានថតមនុស្សរាប់សិបនាក់រត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុដោយភ័យស្លន់ស្លោខណៈសំឡេងកំភ្លើងបានបន្លឺឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីអគារក្បែរនោះកៅអីនៅវាលស្មៅរទេះរុញកងក្មេងធុងដាក់អាហារចល័តនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតត្រូវបានវាយប៉ាយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដង្ហែក្បួននោះដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយមនុស្សដែលរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកនិងភរិយាគឺលោកស្រី Jill Biden រន្ធត់ចំពោះអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលជាថ្មីទៀតនាំទុក្ខសោកដល់សហគមន៍អាមេរិកនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនេះការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Highland Park បានកើតមានឡើងជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះហត្ថលេខា លើច្បាប់សហព័ន្ធដ៏សំខាន់ស្ដីពីអំពើហិង្សានោះប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយមេដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រីអងសានស៊ូជីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឲ្យដឹងថាប្រធានពិសេសលោកប្រាក់សិខុនទទួលបានការជូនដំណឹងថាលោកមិនអាចជួបជាមួយលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានទេដោយសារលោកស្រីកំពុងស្ថិតក្រោមនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយក្រោយពីមានសំណើសុំជួប VOA មិនអាចទទួលការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសនៅឡើយដែរលោកប៉ាសិខុនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវណ្ណាម៉ងលីនក្នុងចំណោមនោះលោកប៉ាសិខុនបានរំលឹកឡើងវិញនៅសំណើឲ្យបញ្ជូនលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រឡប់ពីពន្ធនាគារមកធ្វើការឃុំខ្លួននៅផ្ទះវិញលោកប៉ាសិខុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី2ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះព័ត៌មានរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដំបូងដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្តជំរុញស្វែងរកអ្នកនៅក្រៅឃាតកម្មលោកកែមលីទោះជាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយប្រេសិតសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការចោទប្រកាន់អ្នកការពារបរិស្ថានម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីមេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់យើងចំនួន30នាទីយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនួញធំៗចូលរួមថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះជាខួបទី6ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការនិងអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះទោះជាមានការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈខួប6ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខិតចិនមកដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបន្តជំរុញឲ្យស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយនៃឃាតកម្មលោកកែមលីបើទោះបីជាមានការកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាជ្ញាធរបានចាប់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាងហៅក្រៅថាជួបសម្លាប់បុរសនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែយល់ថាការបាញ់សម្លាប់នេះមិនមែនដោយសាររឿងជំពាក់លុយ3000ដុល្លារដោយការលើកឡើងការពីកន្លងទៅឡើយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីខណៈការចាប់តែលោកអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ផ្ដន្ទាទោសគឺមិនតងគ្រប់គ្រាន់និងមិនតបមកផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមានទំនុកចិត្តនៅឡើយ
កិច្ចកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺ6ឆ្នាំហើយយុទ្ធធរបន្តកម្ម ្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺមិនទាន់បានស្រោបឃើញឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់យុទ្ធធរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលៃក៏ដូចជាអ្នកដែលនិយមប្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលៃច្រើនទេ
លោកបានថែមថា
ការចាប់បទុម្នាក់ដែលឈ្មោះគឺថាងហើយជួបសម្លាប់ហ្នឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមិនជឿថាមានតែលោកជួបសម្លាប់ឬលោកគឺថាងនឹងមួយទេតែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថាបាត់សម្លាប់សន្តិកែនវៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងផងដែរ
តឡាការបានបំបែកសំណុំរឿងជា2ដាច់គឺការដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃទៀតចំពោះកេតកម្មលើលោកកែមលីនេះបាទតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួប6ឆ្នាំរបស់លោកកែមលីពេញមួយខែកក្កដានេះដោយមានការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកកែមលីកាលពីមុននិងរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជាដើមដើម្បីជាការរំលឹកពីវីរភាពការបន្តពញ្ញាអារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យចងចាំកេរដំណែលនិងបន្តទៀមទីឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញជាដើមនាយកកម្មជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាបានថ្លែងថាករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថានៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីដូចថារឿងជំពាក់លុយ3000ដុល្លារនិងការបំបីសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់នេះជា2ដោយសំណុំរឿងមួយគឺផ្ដំទារទោសលោកជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងសំណុំរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលបញ្ជាឬអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកជួបសម្លាប់ដែលមិនឃើញមានការវិវាទអ្វីឡើយអ្នកស្រីក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយ
តាមដល់ពេលនេះយើងមិនឃើញមានការវត្តណាមួយចំពោះសំណុំរឿងទាំងមូលតែឡើយនោះទេយើងឃើញតាមដល់ពេលនេះគឺមិនមានការវត្តណាមួយអស់ចាអញ្ចឹងហើយយើងតែងតែអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌សន្តិភាពតាមរយៈការបន្តក្នុងការស៊ើបអង្កេតហើយគួរតែបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដែលឯករាជ្យក្នុងការស៊ើប
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការដូច្នេះលោកបង្វែរការសាកសួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅតុលាការវិញ
អ្នកណាដែលមានព័ត៌មានច្បាស់ការសូមApproach មកលេខាជួយសមត្ថកិច្ច
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការធ្វើឃាតលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការផ្សែងផ្សារដ្ឋាភិបាលហើយលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5នាក់បានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួនលោកឆនផល្លាសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងខេត្តរតនគិរីពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយនិងបង្ហាញអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការចោទនិងចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដាអាសន្នសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកឈនផល្លាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការចោទសួរនោះធ្វើឡើងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅ ម្ពុជាដែលជួបជាមួយលិខិតឆ្លើយតបរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីក្រុងសឺណែវតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានចំនួន5រូបដែលក្នុងនោះក៏មានលោកវិធិតមន្តាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសទាំង5រូបបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនលោកឆនផល្លាពន្យល់ពីហេតុផលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខរបស់លោកផល្លាក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហាររូបលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាដើមនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ភិក្ខុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់លោកឆនផល្លាបានបំពានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលផ្ញើទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកឆនផល្លាមានចេតនាអាក្រក់ដែលបានកាប់ព្រៃឈើដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃសម្រាប់ការកាន់កាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភូមិសមុទ្រក្រមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពួកគេបញ្ជាក់ថាលោកផល្លាបានប្តឹងផ្តល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយយកជាលេសការពារបរិស្ថាននិងធម្មជាតិប៉ុន្តែតាមពិតសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភដែលកើតឡើងដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តការវាយប្រហារការគំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់បទឧក្រិដ្ឋនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរិស្ថានមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកឆនផល្លាអាយុ43ឆ្នាំត្រូវតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំ2021ពីបទកាប់រានដីឈូសឆាយនិងហ៊ុមពាត់កាន់កាប់ដីព្រៃដែលយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការផ្ដន់ទាទោសលោកឆនផល្លាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលហ៊ានតតាំងនឹងបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើលោកកាយភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA ថារឿងក្តីរបស់លោកឆនផល្លាគឺកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមជំនុំជម្រះហេតុនេះការសម្រេចឲ្យមានទោសឬយ៉ាងណាគឺចាំមើលក្រោយពេលក្រុមជំនុំជម្រះសាកសួររួចរាល់សិនលោកសំតិតសេហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឆនផល្លាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងប្រកាសសាលដីកាលើករណីរបស់លោកឆនផល្លានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមិនពន្យារពេលនៃការប្រកាសសាលដីកាទៀតឡើយមេធាវីរូបនេះយល់ថាការចោទប្រកាន់រួមទាំងការសម្រេចឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកអយុធធរនឹងមានភាពមិនប្រក្រតី
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ពិសេសគឺតើតើដំណឹងដែលយើងនិយាយពីគោលការណ៍ទទួលបានយុត្តិធម៌វាអយុត្តិធម៌មែនទែនហើយបើយើងនិយាយពីតើតើដំណឹងក្រុមពុំតាន់ហ្នឹងក៏មានកិច្ចការនេះគឺមានវិត្រាប្រាំកិច្ចការថាបកស្រាយទាំងរឿងអញ្ចឹងមិនអាចយើងគ្រាន់តែពលៀបទស្សនីឬយើងគ្រាន់តែឃើញថាដើម្បីបង្កើតអង្គហេតុមួយហើយចាប់មនុស្សមួយទៀតមកដាក់ពន្ធនាគារវាប៉ះពាល់មែនទែនទៅលើសេរីភាព
ចំណែកអ្នកស្រីខំសាលុងភរិយារបស់លោកឆនផល្លាលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាងមួយខែហើយដោយសារតែមិនមានថវិកាដើម្បីធ្វើដំណើរអ្នកស្រីថាគ្រួសារមានការលំបាកខ្លាំងក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងខណៈកូនទាំង3នាក់មិនបានទៅសាលារៀននោះទេដោយសារបញ្ហាខ្វះថវិកាអ្នកស្រីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌ខណៈអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះលែងលោកឆនផល្លាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
អយុត្តិធម៌ទេបងអយុត្តិធម៌ទេរឿងនោះទៅគាត់ការពារមែនទែនទៅជាគាត់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់គាត់អយុត្តិធម៌ទេគេធ្វើអញ្ចឹង
បើតាម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងអំ ភើហ ংস ានិងការរើសអើងក៏ដោយក៏លោកឈុនផល្លានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីព័ត៌មាននៅលើ Facebook ឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានចំណាយពេល10ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារដីធ្លីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធក្នុងការដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងមន្ត្រីចំនួន7រូបរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi គ្រោងនឹងជួបក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែកក្កដានេះអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខិណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនមែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 នោះទេនេះបញ្យងតាមលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាទន្ទឹមនឹងនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំការទូតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី G20 នៅខែកក្កដានេះនៅក្នុងទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបញ្យងតាមប្រភពការទូតលោកស៊ីលីវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាមានតម្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងចំណោមសមាជិក G7 និងអង្គការអូតង់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រទេសចិនបានបង្កឡើងខណៈកំពុងស្វែងរកការស្រស្រួលគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទីផ្សារឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាពិសេសការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនវិធីសាស្ត្រចំពោះបំណុលនិងវិធីសាស្ត្រចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំមកពីប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈសំខាន់ដោយសារតែអង្គការអូតង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះត្រូវបញ្ជាក់ពីគោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ខ្លួនគោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រឬ strategic concept គឺជាឯកសារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីសន្ធិសញ្ញាអាតឡង់តិកខាងជើងឆ្នាំ1949គោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយត្រូវបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2010លោកស៊ីលីវ៉ាន់បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាថាគោលគំនិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការអូតង់នឹងបង្ហាញក្នុងលក្ខណៈដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលចិនបង្កឡើងហើយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនមែនមានន័យថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬចំនួននោះទេដែលនេះគឺជាគោលគំនិតមួយត្រូវបានចិនច្រានចោលលោកយ៉ាងជាជីអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិនថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស៊ីលីវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនិយមន័យនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាមេរិកលោកយ៉ាងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងស្វែងរកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរួមរស់ដោយសន្តិភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះជំនួបប្រជុំផ្ទាល់ដែលបានគ្រោងទុករវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅខែកក្កដានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី G20 នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែររុស្ស៊ីបង្កើនការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានចោទសួរពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ចិនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែឧសភាប្រទេសចិនបាននាំចូលប្រេងឆៅប្រមាណ 8.42 លានតោនពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្យងតាមទិន្នន័យគយរបស់ចិន ដែលចំនួននេះកើនឡើងរហូតដល់ 55% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកម្ពុជាដល់ប្រទេសចិនខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការនាំចេញថាមពលរបស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនួញធំធំចូលរួមថវិកាជួយដោះមីននៅកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទឹកនាំសហជីពកម្មករស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះសប្បុរសជនចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោះមីនបានជាង13លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាកលថវិកាកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្ពុជាមានផែនការដោះមីនឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2025ដោយត្រូវការថវិកាជាង100លានដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគៀងគររកជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនក្នុងការសម្អាតមីនថវិកាដែលប្រមូលបានរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមានប្រមាណជាង13លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាបានដាក់ផែនការសម្អាតមីនឲ្យអស់ឬហៅថាកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025ដែលនឹងត្រូវបោះសម្អាតលើផ្ទៃដីមានមីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាមានប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបាទតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរមីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានប្រកាសអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតមីននិងបង្ហើយការងារដោះមីនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រកាសថាខេត្តស្រុកឃុំរបស់កម្ពុជាគ្មានមីននៅក្នុងពិធីអបអរទិវាមច្ឆាជាតិនៅទីតាំងអាងទឹកត្រពាំងថ្មភូមិត្រពាំងថ្មឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគៀងគរជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការដោះមីននេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពិចារណាប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2023-2024ក្នុងការសម្អាតមីនទៅតាមដំណាក់កាលផងដែរ
ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះវិស័យឯកជនប្រសិនបើមានបំណងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនដើម្បីទទួលយកការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជនរបស់យើងជួយដោះមីននៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ត្រូវការខ្លះកន្លែងខ្លះត្រឹមតែ100,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងទេកន្លែងខ្លះទៅមានភូមិមួយឥណ្ឌាកន្លែងមកកន្លែងឥណ្ឌាជួយ50,000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់វាតូចតាចអញ្ចឹងទេយើងអាចប្រើការគូផ្សំពីរមួយថវិកាជាតិមួយទៀតគឺសប្បុរសជនអាចចូលរួមដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
លោកសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកទទួលថវិកាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមការងារទទួលបានថវិកាជាង10លានដុល្លារអាមេរិកហើយថវិកាទាំងនោះបានពីអ្នកជំនួយធំធំសិល្បករនិងក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាក់និងស្វាមីនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងស្វាមីបានចេញមកប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុននិងអង្គការល្បីឈ្មោះដែលចូលរួមថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងក្រុមហ៊ុនប៉េងហួតអ្នកអង្គការលេងនវត្រាពងខៀវសែហងពីវចេងហ៊ីកិតមេងលីយ៉ុងផាត់និងអ្នកអង្គការឡាវមេងខិនជាដើមចំណែកកាក់ក្របាក់ក្រហមដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន2លានដុល្លារនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ក្រៅពីអ្នកជំនួយធំៗគេក៏ឃើញមានក្រុមសិល្បករមួយចំនួនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភផងដែរដោយមានអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភចំនួន1000ដុល្លារ3000ដុល្លារនិង10000ដុល្លារជាដើមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាបានដាក់ផែនការថាគ្មានមីនត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះគឺត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការសម្អាតផ្ទៃដីមីនជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលផ្ទៃដីក្របបែកចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះនោះទេ
ច
ំការមីដែលយើងមានលើផ្ទៃដីជាង700គីឡូម៉ែត្រដុល្លារចឹងយើងត្រូវខិតខំទៅមិនបោះសម្អាតឲ្យបានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យបានគ្រប់ចំនួនរបស់វាដើម្បីយើងឈានទៅបានជោគជ័យឆ្នាំ2025នេះ
លោកបន្តថា
បានយើងត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង100លានទៀន120ជាង130ជាងដែលមានដុល្លារ300ដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការនឹង
លោកបន្ថែមថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានបោះសម្អាតមានប្រឆាំងមនុស្សលោកនិងមានប្រឆាំងគោយន្តលើផ្ទៃដីប្រមាណ90ឬ100គីឡូម៉ែត្រការ៉ាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយបើបូកក្របបៃចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះគឺសម្អាតបានផ្ទៃដីជាង100គីឡូម៉ែត្រការ៉ាតែទាំងការសម្អាតមាននេះលោកថាក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដូចជាធនធានថវិកាមិនទាន់ឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយព្រោះបើថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឬច្រើននោះការងារដោះមីននឹងធ្វើបានលើផ្ទៃដីច្រើនហើយឧបសគ្គរារាំងផ្សេងទៀតដូចជាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការសម្អាតមីនខណៈបុគ្គលិកមួយចំនួនចូលនិវត្តន៍ជាដើមប្រទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះមីននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង130លានដុល្លារអាមេរិកមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរកមើលនិងដោះចេញមិនត្រឹមតែយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយសហប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការប្រើប្រាស់វោហារសាសនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានចោទអាមេរិកថានៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបគម្រោងផ្តួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណានៅឆ្នាំ2017ដដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់រហ័សក្រោយការប្រកាសនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បើតាមគេហទំព័ររបស់អាញាធមីនបច្ចុប្បន្នមានប្រតិបត្តិកោជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន9ស្ថាប័នដែលកំពុងអនុវត្តការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាក្នុងនោះប្រតិបត្តិកោផ្នែកមនុស្សធម៌មាន8រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់អង្គការ Halo Trust អង្គការ MAC អង្គការ NPA អង្គការ Popo អង្គការដោះមីនកម្ពុជានិងបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកនិងប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយគឺក្រុមហ៊ុន DNY បាទតាមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីមីនក្របបែកចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមផ្សេងៗគឺកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ1900គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៀតហើយអ្នកបោះសម្អាតមីនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមានចំនួនប្រមាណ2600នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់មួយនេះលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមប្រមាណជាង65000នាក់ដែលស្លាប់និងពិការដល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងបរិយាកាសធ្វើសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងតែខិតខំស្វែងរកការគាំទ្រនានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់បរិយាកាសការងារនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងលោកអធិជនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានរៀបរាប់ប្រាប់លោកម៉ែនកំសែងតាមបទសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធ Skype នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការរបស់ VOA ថាស្ថានភាពសហជីពជួបការលំបាកតាំងពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់ថ្មីដែលរឹតបន្តឹងលើការចុះបញ្ជីសហជីពលោកអធិជនរំពឹងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបានប្រសើរឡើងដោយមានពហុបកនៅក្នុងសភាជាតិព្រោះវាក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពដល់សហជីពតាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយតែមួយប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
បាទលោកធុនសូមស្វាគមន៍ចូលកម្មវិធី Prime Resources ហើយសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទបាទសូមអរគុណលោកចាស់ដែលចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទដោយចំបញ្ហាតែម្ដងកម្មវិធីដែលលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាហ្នឹងបាទលោកមានកម្មវិធីរវល់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតពីរឿងសំខាន់គឺមហាសន្និបាត របស់ខាងសហជីពការងារសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី29ដែលគេធ្វើជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនោះបាទហើយលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហជីពមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកតើលោកពេលដែលចូលហើយនឹងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោករៀនសូត្រឬក៏មានចំណុចណាខ្លះដែលការងារសហជីពដែលគេធ្វើនៅទីនេះដែលលោកយល់ថាលោកចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកចង់នាំយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
ចាសអកិច្ចរយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍នេះគឺយើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែបានចូលនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី29របស់សហជីពអាមេរិក ALCIO ទេយើងក៏បានទៅជួបមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់និងតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងសភាក៏ដូចជាសហជីពដែលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះក៏បានទៅមើលអំពីការធ្វើការតវ៉ាគុតកម្មមួយចំនួននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សហជីពផងដែររួមទាំងចូលរួមមហាសន្និបាតស្ដីអំពីការចងក្រងសកលដែលរៀបចំដោយ ICO សហការជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនជាង60ប្រទេសនៅលើពិភពលោកផងដែរអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រគឺយើងឃើញថាបរិបទក៏ដូចជាដំណើរការនៃការវិវត្តនៃចលនាសហរិបសហជីពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានការរីកចម្រើននិងមានវិភពចាស់ទុំជាងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅរយៈពេលដែលយើងធ្វើជា10ឆ្នាំនេះគឺពាក់ព័ន្ធទី1យើងឃើញគាត់នៅសមាជិកសហជីពALCIO នឹងគឺសមាជិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានជិត13លាននាក់ដែលកម្ពុជារបស់យើងគឺថាមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះសមាជិកគឺគេបង់ភាគធាននោះច្រើនមានហូតទៅដល់ជិត 1% និង 1% ជាងទៀតគឺថាវាមានលក្ខណៈច្រើនថាវិការរបស់សហជីពច្រើនហើយគេមានការចងក្រងចម្រុះគ្រប់វិស័យដែលសហព័ន្ធសហជីពថ្នាក់ជាតិរបស់ ASCIO អាចធ្វើការចងក្រងឬក៏កម្មករនិយោជិតអាចចូលរួមជាមួយសហជីពនេះបានគ្រប់វិស័យមិនថាមន្ត្រីរាជការមិនថាកម្មករផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមកម្មពួកគេនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានលក្ខណៈប្រកបវិជ្ជាដែលមានឥទ្ធិពលសហជីពមានឥទ្ធិពលជាច្រើនទៅលើការងាររបស់កម្មករនិយោជិតដែលគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយដំណើរប្រាក់ឈ្នួលដូចជាការជួយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដូចជាការជួយសុខភាពការងាររបស់កម្មករយុតាមហើយក្នុងរយៈពេលអនឆ្នាំនេះក្រោយពេលអាណត្តិរបស់លោកតាមបានចប់ទៅលោកជូបៃដិនបានមានការកំពស់សិទ្ធិសហជីពកាន់តែខ្លាំងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសនេះទឹកដីបានរហូតដល់ប្រកាសកាយឡ័យសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលវាមានលក្ខណៈប្រសើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាសហជីពគេមានលក្ខណៈប្រសើរច្រើនហើយសហជីពធ្វើការចងក្រងជាមួយតែនិយោជកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនតែប៉ុណ្ណោះទៅគេមិនសូវមានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាការពិតទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលមានទៅជួយទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេបាទ
បាទដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅកម្មវិធីដែលលោកចូលរួមនោះក៏មានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាទលោកទៅថ្លែងនៅនឹងដែរហើយមានសន្ទរកថារបស់លោកនឹងមានចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងនោះគឺដែលលោកបៃដិនបាននិយាយនោះគឺលោកក៏ថាសហរដ្ឋអាមេរិកណាតែតែជឿជាក់ឬក៏ពឹងពាក់ទៅលើខាងសហជីពបាទអ្នកធ្វើការងារសហជីពនឹងដើម្បីជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឲ្យលោកបញ្ញាតវ៉ាតស៊ូយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសហជីពនឹងធ្វើការងារបានល្អបាទសម្រួលការងាររបស់គាត់ពីព្រួយមានខាងអ្នកបុគ្គលិកសហជីពក៏ដូចជាមានដំណំសហជីពនឹងមានគុណតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទបើខ្ញុំយើងបាននិយាយគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចថែមទៀតបានទេពីចំណុចដែលលោកលើកឡើងថាសមាជិករបស់សហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានចំនួនច្រើនរហូតដល់13លានអ្នកជាងហ្នឹងបាទដែលឡែកនៅកម្ពុជាមានតិចហ្នឹងតើដោយសារកត្តាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការប្រមូលសមាជិកសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជួបបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលជាលក្ខណៈប្រសើរដែលយើងឃើញថាធ្វើឲ្យសហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអាចតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនិយោជកក្នុងការធ្វើការកិច្ចសន្ទនាគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយមានសមាជិកច្រើននោះគឺដោយសារតែរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺมันមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មភាពសហជីពទេហើយយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឃើញថា ចំនួនសហជីពបើនិយាយពីច្បាប់សហជីពថ្មីគឺថាសហជីពត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌនិងសិទ្ធិឲ្យមកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានការលំបាកដូចជាសហជីពត្រូវការចុះបញ្ជីសហជីពដែលធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនីមួយៗវាខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចុះបញ្ជីតែថ្នាក់ជាតិមួយគឺអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅកម្ពុជានៅពេលដែលកម្មករយោជិតមិនបានចុះបញ្ជីបង្កើតសហជីពទេហើយមកពឹងសហជីពដើម្បីឲ្យសហជីពធ្វើជាអ្នកតំណាងធ្វើការផ្សេងផ្សេងឬក៏សហជីពទៅរកកម្មករដើម្បីជួយនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាគឺសហជីពនោះខុសច្បាប់ទៅវិញតែដែលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះហើយកន្លែងនេះគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់នៅប្រទេសលោកខាងលិចអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារគឺมันតម្រូវដូចនៅច្បាប់កម្ពុជានេះទេមានន័យថាគេអាចធ្វើឬក៏ចុះបញ្ជីតែមួយបានហើយគេអាចចងក្រងចម្រុះវិស័យបានតែនេះគឺធ្វើឧបសគ្គនៃការក្រងហើយជាងនេះទៅទៀតពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្មកររបស់យើងត្រូវបានធ្វើការចងក្រងឈប់ពីការងារគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយគេបានរើសអើងនិងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងប្តឹងទៅរដ្ឋជាពិសេសគឺក្រសួងការងារគឺយើងមិនទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អទេហើយពេលបច្ចុប្បន្ននោះវិវាទតែកើតចេញពីការងារសហជីពដែលច្បាប់ការងារបានបញ្ជាក់ចូលដែរតែធ្វើឲ្យវិវាទទាំងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការហើយមិនលទ្ធភាពដែលអាចឈ្នះបានធ្វើឲ្យកម្មករយល់ចិត្តកាន់តែបាក់ស្បាត់ទៅមិនមានអ្នកដែលចង់ធ្វើការបង្កើតសហជីពតទៅទេនេះគឺស្ថានភាពរបស់ពួកយើងហើយនិយាយជារួមទៅគឺយើងឃើញថាប៉ុន្តែយើងតម្រូវទៅលើការចុះបញ្ជីដែលច្បាប់ថ្មីនៅឆ្នាំ2016កំណត់នោះមានន័យថាសហជីពទាំងអស់ត្រូវចុះបញ្ជីឡើងវិញហើយត្រូវមានគ្នាកំណត់10អ្នកយ៉ាងតិចដើម្បីរៀបចំចុះបញ្ជីនៃសហជីពមូលដ្ឋានហើយ5សហជីពក្នុងករណីចុះក្នុងនាមជាសហព័ន្ធហើយនឹង3សំទោប7សហជីពបើសិនជាយើងចង់ចុះជាសហព័ន្ធសហជីពហើយគេតម្រូវឲ្យមាន5សហព័ន្ធសហជីពបើសិនជាចុះជាសហភាពសហជីពហើយលក្ខខណ្ឌទីកៈរបស់សហជីពត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងឬនៅក្នុងគោលការណ៍ជាច្រើនដែលសហជីពត្រូវទទួលតាមដែលយើងគិតថាវាជាលក្ខណៈមួយពិបាកសម្រាប់សហជីពហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងដឹងហើយថាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់កម្មករយោជិតនេះត្រូវមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺពេលដែលកម្មករមានបញ្ហាបើមិនមានសហជីពគឺយើងមិនអាចធ្វើតំណាងបានបើមានទៀតត្រូវរៀបចំភាពជាតំណាងត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋហើយទើបតែអាចចាប់ជាតំណាងការចរចាហើយបើសិនជារហូតដល់មានការធ្វើកតកម្មយើងឃើញហើយថាកតកម្មជាច្រើនគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាកតកម្មចុះច្បាប់ទោះបីជាយើងបានដើរឬក៏មានការប្តេជ្ញាដៃត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចជារួមថានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនមានឧបសគ្គតែត្រឹមចងក្រងជាមួយនយោជកទេប៉ុន្តែយើងក៏មានឧបសគ្គជាមួយអាជ្ញាធរផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលលោកជួបជាមួយខាងសហជីពតំណាងសហជីពក៏ដូចជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ក្តីនេះតើគេបានសម្ដែងមតិយ៉ាងណាដែរឬក៏ចំហប្រកាន់ចំហយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយគេហើយលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទសំណួរនេះល្អមែនទែនលោកកំសែងដោយសារតែកម្ពុជាតំណែងតំណងនយោបាយតំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះគឺមន្ត្រីជាច្រើនដែលអ្វីដែលយើងបានជួបនោះគឺគេបានសិក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈពួកយើងទៅរៀនការផ្ទាល់តាមរយៈដែលបណ្ដាញរបស់ពួកគេមាននិងតាមរយៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយគេក៏បានសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយគេក៏ចង់ឃើញអំពីការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះថាតើមកដល់ពេលនេះវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការបន្ត GSP ឡើងវិញនេះថាតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចហើយគេចង់ឃើញថាកម្មសហជីពកម្ពុជានឹងចង់បានអីផងដែរបាទ
ត ើសាជីវកម្ពុជាចង់បានអីបាទលោកអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបានទេបាទ
បាទនៅក្នុងការជួបជជែកគ្នាជាផ្លូវការជាច្រើនថ្ងៃនោះគឺសាជីវគឺចង់ឲ្យមានការផ្ដល់ប្រព័ន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាបន្តទៀតព្រោះវាមានគុណតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងនឹងលុតឈោងចេញពីវិស័យកសិកម្មមកឧស្សាហកម្មនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរសហជីពក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ចំណែក GSP នេះគឺត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានានៅសិទ្ធិការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំពិនិត្យមើលច្បាប់ប្រឡប់ឲ្យស្របទៅនឹងគោលការណ៍សម្បត្តិជាតិជាតិតាមទាំងឡាយខាងទៅនឹងសហជីពទោះជាត្រូវមានជាប់បណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសុំឲ្យមានការដោះលែងនិងកុំឲ្យមានការយាយីហើយនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាគឺទប់ស្កាត់នឹងការរើសអើងឬក៏បំពានឬក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនយោជកពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅមកសកម្មភាពសហជីពនេះគឺយើងស្នើជាពិសេសនៅចំណុច3នេះដែលយើងបានជជែកពិភាក្សាគ្នានិងបានរៀបចំស្នើតាំងពីដែលយើងមុនចេញទៅនឹងពេលយើងជួបពិភាក្សាបាទ
លោកអាចចែករំលែកឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VA បានដឹងថែមទៀតទេក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមកសារ៉ាដំរិចនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាការតស៊ូមតិបាទការតស៊ូមតិរបស់ខាងសហជីពជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងគេប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចបានជាការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពនៅបាទ
បាទជាការងារសហជីពគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេប្រើគ្រប់រូបភាពតាំងពីការជជែកគ្នាជាលក្ខណៈនយោជកនិងកម្មករយោជិតថ្នាក់មូលដ្ឋានតាំងពីកិច្ចសន្ទនាគ្នានៅកន្លែងការងារតាំងពីការធ្វើកូតកម្មបាតកម្មនិងតាំងពីការធ្វើយុទ្ធនាការហើយជាពិសេសគឺថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថាមានយុទ្ធនាការនិងកូតកម្មបាតកម្មច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមុនឆ្នាំ2013យើងឃើញថាកូតកម្មបាតកម្មគឺមានអាចធ្វើបានមួយចំនួនហើយបណ្ដឹងអាចដោះស្រាយបានច្រើននៅក្នុងអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងដោះស្រាយជាង300ទៅ400ករណីប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2013មកសិទ្ធិនៃការជួបប្រជុំគ្នាជាសាធារណៈសិទ្ធិក្នុងការធ្វើតំណែងបញ្ជូនសំណុំរឿងវិវាទរួមមកក្រុមអសញ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានរងការឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារច្បាប់និងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗរហូតដល់សំណុំរឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមតែ30-40ករណីយើងគិតថាវាថយចុះជាង70%មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាងបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនិងការលំបាកហើយដូច្នេះហើយយើងកុំសង្ឃឹមថាអូលក្ខខណ្ឌប្រសើរហើយនឹងការស្នើលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករបានប្រសើរជាងមុនយើងមិនសង្ឃឹមទេដោយសារតែលទ្ធភាពនៃសហជីពកម្មកររបស់យើងនឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាមានការរើសអើងពីនយោជកនិងមន្ត្រីមួយចំនួនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកយើងតែផ្ទុយទៅវិញគឺសហជីពមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការគាំទ្រទៅខាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឬក៏រដ្ឋាភិបាលដូចជាលក្ខណៈប្រសើរទៅវិញអញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបវាខុសអំពីសកម្មភាពរបស់សហជីពនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ឈានទៅដល់សំណួរចុងក្រោយគឺទី1តើអ្វីដែលលោកអធិជនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហាសិទ្ធិសហជីពហ្នឹងគឺយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពនយោបាយដែរគឺតាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការដឹកនាំតាមរបៀបឯកបកគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកាន់អំណាចតែម្នាក់ឯងបាទហើយឥឡូវនេះនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងដែលមានការបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងអាចនឹងមានគណៈបកច្រើនដែលមានសក្តានុពលនឹងចូលរួមប្រកួតតួយ៉ាងដូចយើងឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលបានសម្លេងច្រើនដូច្នេះអាចនឹងមានបើសិនជាគណៈបកនេះអាចបន្តចូលរួមនៅឆ្នាំ2023ទៀតដូច្នេះនៅក្នុងសភាអាចនឹងមានគណៈបកច្រើនជាងមួយដែលកាន់អំណាចដូច្នេះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងតើទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោករំពឹងថាស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចនឹងប្រសើរឡើងវិញទេសម្រាប់សហជីពឬក៏អាចនឹងមានកត្តាផ្សេងទៀតក្រៅពីកត្តានយោបាយហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសហជីពបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំមិនប្រកាសថាស្ថានភាពនៅថ្ងៃខាងមុខវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាទេតែប៉ុន្តែ ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់មានគឺនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺថាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រហែលគ្នាគឺស្ថានភាពពេលនោះគឺថាយើងជាកម្មករយោជិតមានសេរីភាពជាងមានន័យថាយើងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយមានការធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់មូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាមិនពិបាកសុំច្បាប់មិនពិបាកការដែលរាំងរាក់ទុបទេប៉ុន្តែក្រោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឧបសគ្គខ្លាំងមែនទែនគឺយើងពិបាកសំបីតែធ្វើសកម្មភាពសកម្មដែលមិនពាក់អនរឿងនយោបាយអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយមានអាសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ហើយបើសិនជាមានអាសនៈឬក៏ចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសសហជីពនឹងអាចប្រសើរដោយសារអីដោយសារតែកាលណាមាន change in balance មានអ្នកនៅក្នុងនឹងជាមួយគ្នាប្រហែលជាគេអាចថាមិនជិះសេះប្រឡែងដែរហើយបើសិនជានៅម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាមានការបារម្ភនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយ
បាទសូមអរគុណលោកអធុនដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាឱកាសនេះមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការងារនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទបា
ទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកផ្សេង
តើតើនេះលោកចិនកូចិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោកកូចិន
អរគុណសមាជិកអង្គការអូតង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារជាធរមានសម្រាប់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលរួមសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះប្រទេសទាំងពីរបានដាក់សំណើការពីខែឧសភាការចូលរួមនេះបានកែប្រែជំហរមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពិធីសារចូលជាសមាជិកនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះប្រទេសជាសមាជិកទាំង30របស់អង្គការអូតង់នឹងត្រូវផ្ដល់សេចក្ដីបានតាមនីតិវិធីជាតិរៀងៗខ្លួនទាំងប្រទេសផាំងឡង់និងស៊ុយអែតមានប្រវត្តិធ្វើការជាមួយអូតង់ក្នុងនាមជាប្រទេសដៃគូរួមទាំងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់និងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាផ្សេងៗផងដែរប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តកុមារចំនួន35នាក់និងម្ដាយ16នាក់ពីជំរំនានានៅភីអេសានប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាកុមារត្រូវទទួលបានសេវាសុខមាលភាពហើយការពិនិត្យផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្រសួងនេះបាននិយាយទៀតថាស្ត្រីជាម្ដាយនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងនីតិវិធីតុលាការក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជំរុញឱ្យប្រទេសនានាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលបានទៅដល់ទឹកដីរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឬកុមារដែលកើតនៅទីនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមអ្នកស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវប្រាប់ឲ្យជនលះឬប្រុងប្រៀបខ្លួនរៀបចំជនលះចេញពីផ្ទះនៅថ្ងៃមានគ្រោះទឹកចំនួនដ៏ធំមួយទៀតដែលបង្កឡើងដោយការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអាជ្ញាធរក្រុមហន្តរាយជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញបទបញ្ជាជនលះនិងក្រើនរំលឹកដល់អ្នកស្រុកចំនួន 50,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃរដ្ឋ New South Wales ដែលកើនឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានអ្នកស្រុកតែ 32,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190 មកណ្ដាក់សញ្ញា5ទៅនឹងកម្រិត 13,640 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.